Velkommen til en bibelundervisning som vi nå har kalt for vekkelser og reformer. Det blir nok ikke bare en bibeltime, vi skal nok fortsette neste gang også. Men vi skal stanse litt for gammeltestamentlige historier om personer som ble gjenstand for å bringe vekkelse videre til andre mennesker. Vekkelser og reformer, det begynner alltid med en Guds åpenbaring. Uansett hvem vi leser om i Bibelen som opplevde vekkelser, så begynte det med en Guds åpenbaring. Vekkelse er ikke noe du kan lage menneskelig sett, men det må bli født. Det må bli født. Og Guds ord er alltid det grunnleggende for en vekkelse og åndelige reformer. Og alt som Gud sender av vekkelser, av strømninger som vi snakker om i tiden, alt som er sendt av Gud, stemmer med Guds ord. Du kan prøve alt på Guds ord og se om det er himmelsendt eller ikke. Og Guds ord og Guds ånd, de er alltid enige. Jeg har brukt å si det at noen mennesker prioriterer å gi seg over til ånden, sier de. Og veldig ofte så finner vi at de kommer på kant med ordet. Men da stemmer ikke dette her. Ånden og ordet, de taler akkurat samme språk. Andre gir seg hen til å undervise i ordet og tolker Guds ord feil på grunn av at ikke de har ånden. Så begge disse ting er nødvendig, og Jesus han sier, om de skriftlærde en gang, så sier han, derfor farer dem vill, fordi de ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så skriftene og Guds kraft, det er absolutt nødvendig. Vi skal nå stanse ved den første personen som i denne bibelundervisningen, og det er Jakob i det gamle testamentet. Vi finner han beskrevet i første Mosebok, det 28. kapitlet. Jakob, han hadde kjøpt Esaus førstefødselsrett. For deg som ikke kjenner historien, så hadde Gud, før Jakob og Esau ble født, de som var jo tvillinger, før de ble født, så hadde Gud gitt Jakobs og Esaus mor beskjed om at det er to liv som du bærer på, og den eldste, han skal komme til å tjene den yngste. Så egentlig så hadde Jakob fått et løfte fra før han ble født, om at han skulle eie førstefødselsretten fra Guds side. Likevel så ser vi at Jakob, han bærer navnet sitt med rette, det betyr nemlig den listige. Og han lurer til seg Esaus førstefødselsrett, og kjøper den for en rett med linsevelling. Og etterpå det så oppstod jo en brytning mellom Esau og Jakob, og det endte med at Esau og Jakob ble fiender. Og Jakob rømte bort, han rømte for Esau, og var redd for at Esau skulle ta han igjen og drepe han. Og det var akkurat under en slik flukt fra Esau at det skjedde noe merkelig, som vi leser om i 1. Mosebok 28, vers 10-16. Og Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør.» Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Dette skjedde altså under en flukt fra Esau, og han fikk her et løfte av Gud om en stor slekt. Og det som vi skal legge merke til her, det at Jakob på grunn av redsel og frykt for broren sin oppholdt seg på et sted der Gud var, men han var ikke klar over det. Og veldig ofte hvis du kommer i en feil situasjon i livet, så merker du ikke Guds nærhet. Du kommer på avstand på en måte ifra Gud, selv om Gud er nær deg. Og et skriftsted som jeg bruker å sitere veldig ofte, det er skriftstedet hvor det står, når du sier at du ikke ser meg, det er Gud som sier dette, når du sier at du ikke ser meg, så ser jeg nok deg. Og Gud, han forlater oss i grunnen ikke, og vi kan prøve å flykte bort fra Gud, han forlater oss ikke da heller. Om vi farer til jordens ytterste grenser og reder vårt leie i dødsriket, så er han også der. Men Jakob var ikke klar over at han hadde Guds gunst lenger, fordi han forsto at han hadde lura til seg en førstefødselsrett, og på den måten skapt seg en fiende i sin egen bror. Men når han våkner av denne søvnen sin, så sier han, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Den eneste muligheten Gud hadde å formidle sitt nærvær til Jakob på, var å gi Jakob en drøm. Og denne drømmen ble sittende igjen i Jakob som et startskudd på hans virke og det han skulle bli som en person som skulle føde vekkelsen fram. Dette at englene steg opp og ned, det har vi også brukt veldig ofte som et bevis på at de var nede. Det står ikke at de steg ned og opp. Det står ikke at de kom fra himmelen, gikk ned til jorden og steg opp igjen og ble borte. Men tvert imot så står det at de steg opp, og de steg ned. De var der, og de fortsatte å bli der. Så engler, det er jo åndelige vesener som Gud har sendt ut for å hjelpe mennesker som har tatt sin tilflukt til Herren. Og vi finner at dette stedet som ble kalt Betel, som betyr Guds hus, det ble et sted som ble en milepæl i Jakobs liv. Og senere vendte han tilbake til dette stedet igjen. Og det er vel veldig ofte sånn med oss, når vi har møtt Jesus på en spesiell måte, så vender vår tanke og vårt sinn veldig ofte tilbake, ikke bare til den gangen vi møtte Gud, men også til stedet. Og vi synger også i en sang, «Før meg atter til stedet der vi møttes». Og for oss så er jo dette stedet Golgata. Vi møtte Jesus på Golgata, og vi vender tilbake igjen og igjen til dette stedet. Selv om synden ble sonet en gang for alle der, og vi har mottatt syndernes forlatelse har blitt frelst, så vender vi tilbake dit, i takknemlighet til hva Gud gjorde. Og her ser vi Jakob på samme måte vender tilbake til Betel igjen. Og nå skal vi se hva som skjedde i 1. Mosebok 35. Og der leser vi fra vers 3 til 10. La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med meg på den vei jeg har vandret. Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene som de hadde i ørene, og Jakob gravde dem ned under terebinten i Sikem. Så dro de av sted, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Og Jakob kom til Luz, det er Betel, som ligger i Kanans land, han og alt det folket som var med ham. Der bygde han et alter og kalte stedet El Betel, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Deborah, Rebekkas fostermor, døde og ble begravd nedenfor Betel under eiken, og han kalte den Gråteeiken. Gud åpenbart seg atter for Jakob da han kom til Mesopotamia, og han velsignet ham, og Gud sa til ham, «Ditt navn er Jakob, heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn», og han kalte ham Israel. Vi ser at opplevelsen med himmelstigen fikk konsekvenser for Jakob. Han vendte tilbake og møtte Gud igjen. Og det er noe som vi trenger underveis på vår kristne vandring, det er å møte Gud igjen, og vende tilbake der vi møtte Jesus, vende tilbake til Golgata og takke Jesus for hva han gjorde der, og vi får møte Jesus igjen. Vi får en ny påfylling, vi får et nytt giv, får en ny inspiration til å gå videre. Det som veldig fint her, det at Jakob, i og med at han hadde sett himmelstigen og opplevd Gud, så hadde han en forkynnelse som fikk folket her til å bære fram alle sine avguder og levere fra seg all den falske gudstyrkelsen som de hadde drevet med, og Jakob begravde det der. Og det er noe som følger en vekkelse, avgudstyrkelse og ting som ikke skal være i menigheten, må gravlegges under terrebintene i Sikhem, for å si det sånn. Det må gravledes, det må bli borte, og så må vi tjene Jesus alene. Nå åpenbarte Gud seg igjen for Jakob. Og vi ser det at hvis Gud først begynner å få sin vilje med et menneske, så fortsetter det. Dersom du fortsatt er åpen for at Gud skal lede deg, så får du nye opplevelser. Du kan også risikere å få nytt navn, faktisk. Det ser vi Jakob gjorde. Det står her at Jakob er ditt navn, sa Gud først. Men så sier han, heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og han kalte ham Israel. Og det er veldig stor forskjell på dette. Jakob betyder, som jeg nevnte her, den listige. Men Israel betyr Guds kjempe. Og det er jo noe helt annet. Så du kan begynne som en meget svak person, men når du får oppleve Jesus, så kan du bli sterkere og sterkere, og til slutt så kan du faktisk bli kalt Guds kjempe. Det er jo herlig. Og han ble aldri ferdig med dette stedet, Betel. Han ventet tilbake til Betel, og vi snakker jo veldig mye her om hva betyr disse forskjellige navn, og Betel, det betyr jo Guds hus. Der hvor Gud møtte Jakob, der var Guds hus. Og der Gud møter deg og meg, der er Guds hus. Det kan være i menigheten der du går, det kan være hjemmet ditt, når du ber til Jesus, eller du går og synger i hjemmet ditt, der er Guds hus. Hvis du kjenner at han er nær, så er Guds hus der. Og hvis vi leser litt grann til i kapittel 35 her, vers 14-18, så står det at Jakob reiste en minnestøtte på det stedet hvor Gud hadde talt med ham. En minnestøtte av stein. Og han øste ut drikkoffer på den og helte olje over den. Og Jakob kalte det stedet hvor Gud hadde talt med ham, Betel. Han hadde jo kalt det før, men igjen og igjen så sa han, dette er Guds hus. Han kalte det enda en gang for Betel. Og så brøt de opp fra Betel, og da de enda var et stykke på vei fra Efrat, da fødte Rakel, altså Jakobs hustru, fødte da. Og hun fødte hadde en hård fødsel, står det her. Og under den hårde fødselen sa jordmora til henne, frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn. Og det skjedde i det hennes sjel dro bort, for hun måtte dø. Da kalte hun ham Benoni. Men hans far kalte ham Benjamin. Her har du også nye navn igjen som kommer inn med betydninger. Her er det to forskjellige bilder. Her er Rakel et bilde på det naturlige, det menneskelige som må dø når en vekkelse fødes. Guttebarn er alltid et bilde i Guds ord på vekkelser. Og når denne gutten ble født, så måtte det kjødelige, det jordiske, dø. Mens Jakob her er et bilde på det åndelige, det som blir i livet, og det som lever videre sammen med vekkelsen. Og det er jo veldig fint å legge merke til her da, at det jordiske, det kjødelige, når en vekkelse fødes fram, så skapes det lidelser i det som har med kjøttet å gjøre. Men i ånden så er det en herlig atmosfære når det kommer en vekkelse. Da lever du og du fryder deg i vekkelsen, men kjødelige ting må legges til side. Stridigheter, vanskeligheter, alt som finnes der, må legges til side, og det må dø. Og det merkelige er at det står at Rakel, det står jo om den hård fødsel, og det står her, for hun måtte dø. Og hvis du bruker det åndelige bildet rett her, så må alt kjødelig, alt jordisk, det må dø bort for at det som er åndelig skal fødes fra. Hun kalte gutten Benoni, og det betyr smertens sønn. Men Jakob sa han skal ikke hette smertens sønn, han skal hette Benjamin. Og Benjamin, det betyr lykkens sønn. Så en vekkelse, den føder oss fram under smerte. En del ting som vi har holdt på med, ting som vi har engasjert oss i, må legges til side, må dø bort, og så får det bli lykkens sønn, og ikke smertens sønn når vekkelsen bryter fram. Josef, som er et bilde på Jesus, hadde bare en ekte bror, og det var Benjamin. Benjamin er jo også et bilde på vekkelse, den nystartet, eller nye menigheten fra pinsefestens dag, så er Benjamin et bilde på det. Og den forkynner nåden i Kristus og ikke lovens pakt. Og den lever i ånden, og den tjener Herren. Hvis vi går videre her, vi skal ta med en person til, og han heter Samuel. Samuel, han ble født i forbindelse med et bønnesvar. Hans mor, som het Hanna, hadde bedt om å få en sønn. Og da hun var oppe ved Herrens hus for å be, så tedde hun seg litt merkelig, og faktisk så trodde presten at hun var full. Men hun bar på en hjertesorg. Hun ønsket seg en sønn, og ønsket å føde fram en vekkelse. Og vi vet at hun fikk en sønn. Og så fort denne gutten var avvendt, står det, så bar hun denne gutten til helligdommen. Og så ga hun denne gutten til helligdommen. Og han tjente i helligdommen. Han pusset lamper og stella i helligdommen. Og på grunn av at Samuel var i Guds helligdom, så fikk han også oppleve Gud. Plutselig en natt der, så ropte det en røst fra himmelen. Samuel, Samuel. Samuel våkna og sprang til Eli og sa, du ropte på meg. Nei, sa Eli, gå og legg deg igjen. Dette hendte tre ganger, men så sier Eli, hvis du roper en gang til, så må du svare, ja, Herre, tal, Herre, din tjener hører. Og da forsto Eli at gutten hadde besøk ifra himmelen. Og da sier Samuel ved neste anledning, tal, Herre, din tjener hører. Og da begynte Gud å tale til Samuel om situasjonen i landet, om nødvendigheten av en vekkelse og en reformasjon, og Samuel skulle bli redskap for denne reformasjonen. Vi leser i 1. Samuels bok 6, vers 1 og 2 bare, da står en spesiell situasjon som var i Israel. Herrens ark var i filisternes land i 7 måneder. Da sammenkalte filistrene, prestene og spåmennene og sa, hva skal vi gjøre med Herrens ark? Si oss hvordan vi skal sende den fra oss tilbake til dens plass. Her leser vi om at arken var revet ut av Israels hender på grunn av Elis sønner som levde i synd og som også spiste av offret før fettet var fortært. Så kom det en forbannelse over Israel og arken ble tatt. Og den var som sagt da i Filisterland i 7 måneder. Men hos filisterne så voldte arken bare elendighet. Det er jo det som er så merkelig. Arken, som er det ypperste bildet på Jesus i Bibelen, når det gjelder redskap eller ting, så er arken det ypperste bildet på Jesus. Og når vi vet det, så er det jo merkelig at den voldte sykdom og død og ulykker. Men for Israel så voldte det bare velsignelse. Og sånn er det forresten med Jesus også. Hvis verslige mennesker bruker Jesu navn og engasjerer seg med sånne ting uten å være født på ny, så volder ikke dette noen glede, men heller smerte og ofte død. Sånn er det bare. Og du skal legge merke til at når filisterne hadde arken, så det eneste de var ute etter, det var å få tak i det som lå i arken som var herlig og fint. Og den Aarons stav for eksempel, den som blomstret etter å ha lagt der i lang tid, den var de interessert i å få tak i. Så de tok denne staven med seg, og de tok også med seg krukka med manna. Ja. Men lovens tavler tok de ikke. De lot dem ligge der. Så når arken skulle tilbake til Israel, så var det bare lovens tavler som lå der. Vi ska läsa lite grann om det här, för denna arken, den förorsakade byller och den förorsakade död, och till slut så satte filisterna arken in i ett hus där och sa, nu får vi låta den bara stå här, vi vet inte hur den ska bli förd tillbaka till Israel. För den bara bringer ödeläggelse för oss. Men då står det här i 2 Samuel 6, 11-23. Herrens ark blev stående i Gittitten Obededoms hus i 3 månader, och Herren välsignet Obededom och hela hans hus. Så blev det fortalt kong David att Herren hade välsignet Obededoms hus och allt det han hade för Guds arks skyld. Då tog David av sted och förte Guds ark från Obededoms hus och till Davids stad med stor glädje. Då de som bar Herrens ark hade gått 60 skritt fram, då offrade han en oxe och en gökalv. Och David danset av all makt för Herrens åsyn. Han hade en livkjortel av lärret på sig. Och David och hela Israels hus förte i Herrens ark upp med frydrop och basunklang. Då han och Herrens ark kom in i Davids stad, så Mikal, Sauls datter, ut genom vinduet. Hun så kong David hoppe och danse för Herrens åsyn, och hun föraktet ham i sitt hjärte. Så førte de da Herrens ark inn og satte den på sitt sted midt i det telt som David hadde reist for den. Og David offret brennoffer for Herrens åsyn og fredsoffer. Ja, og da David var ferdig med å offre brennofferene og fredsofferene, velsignet han folk i Herrens navn. Han delte ut til folket, til hver enkelt av Israels mengde, både mann og kvinne, et brød, et dadelkake og en rosinkake. Og så dro alt folket hjem, hvert til sitt hus. Og det står etterpå her at Mikal, Sauls datter, hun foraktet David, men David han sa, for Herrens åsyn har jeg danset, og jeg vil gjøre meg enda ringere enn disse tjenestejentene, liten i egne øyne, og det står Mikal, hun ble barnløs til sin dødsdag. Som blir det alltid med den som forakter gleden i Herren, forakter den som har fått en guddommelig åpenbaring. Det blir en barnløs framtid. Det blir ikke født noe ifra disse her. Når det gjelder Guds åpenbaringen til David, så står det han dansa i en livkjortel av lærret. Og livkjortelen i Bibelen, det er et bilde på Guds åpenbaring. Så han dansa ikke fordi han hadde lært det på en danseskole, eller lært av en eller annen predikant som ville lære folk å danse i ånden. Det var ikke sånn det var. Men han dansa inspirert av Herrens ånd. Og vi ser hvordan David nå offra til Herren. Og det er underbart å se at David, han som levde på denne måten her, og fryda seg i Herren, han ble da virksom i en vekkelse. Og Samuel, han ble et Guds redskap for å bære dette fram. Vi ser at forkynnelsen til Samuel, den gjorde at Astartebildene forsvant, og balene, disse avgudene, de forsvant. Folket bekjente sin synd for Gud, og de fikk nåde ifra Herren. Vi leser om Samuel og hans forkynnelse, at han ba for folket, han forkynte for folket, og ved sin bønn så redda han folket fra fiender. Han offra for folket, og Herren svarte ham. Og som Jakob gjorde, så gjorde også Samuel. Han reiste en stein og kalte den Ebenezer, som betyr hittil har Herren hjulpet. Ja, så arken må vi ha i Guds menighet. Den må vi ikke la noen ta fra oss. Den er et bilde på Jesus. Og uten denne arken så er det ingen velsignelse. Og appellen til deg som er en kristen, som kanskje har kommet litt på avstand fra Gud, bring arken tilbake. Bring Jesus tilbake i livet ditt. Bring Jesus tilbake i menigheten. Bring Jesus tilbake så han kan gjøre sin gjerning. Det vil skape vekkelse, og det vil skape reform. Det vil forandre ting i ditt liv. Det vil forandre ting i dine omgivelser. Og mest av alt, det vil gi deg seier over dine fiender. For når de bar arken fram, så ble det seier over fiendene. Det vil bli seier i ditt liv over fiender. Det står, vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet. Men så vinner vi mer enn seier ved Jesus, han som har frelst oss. Så Gud velsigne deg til å få arken tilbake i livet ditt. Bring Jesus tilbake i din tilværelse, så vinner du seier over de onde ånder, seier over anfektelser, mørke, depresjoner. Arken, Jesus, gir deg seier. Amen.
Det var kamp og mange hete strider, men du kjempet og du seier vann. Nådes klokke herlig klemte, så din frelse alle må få se. Ingen vakre kirker, ingen tempel, men i stuene der trengsel var. Ingen ritualer, alt var enkelt, men Guds kraft var mektig åpenbar. Nådes klokke herlig glemte, så din frelse alle må få se. Ingen vakre kirker, ingen vakre kirker.